pis günləri bizə belə buyurlar. Vaxtı ki dünya sənə üz gətirdi, yaxşılıqlar özgənin yaxşılıqların yadua sal köməklə. Və çün dünya səndən üz dolandırdı, onların yaxşılıqların yadua sal və yaddan çıxartma. Yəni əgər əlin ağzına çatdı, eləyə bildin, onlar ki hətta sənə pislik eləyiblər, onlara get yaxşılıq elə, məhəbbət elə. Güclü adam gedib məhəbbət eləyə, hətta düşməninə onu qaytarar, dost elər. Və o mədəl ki, dünya səndən üz örtübdü, mərdumun pisliğin demə. Denən ki, mərdum elə yaxşı mərdumdur. Xoş günlərdə mənim əlimdən tutublar. Onların yaxşılıqların yadı olsan. Həzrəti Mövləli Müvəhhədin Əli İbn Əbi Talib 10-cu hikmətdə də belə buyurlar ki, nə cür mərdumla yaşayış eləyəsən, nə cür mərdumun havasını saxlayasan. Həzrət buyurlar, xalətun nasə müxalətətən in muttum məəhə bəku aləykum və in iştum hənnu iləykum. Vəxti ki, istəyirsən mərdumla yaşayış eləyəsən, müaşirət eləyəsən, onlarla bücür zindəci elə, bücür həyat yoldaşı ol, vəxti xuda nəcərdə insan öldü, sən öldün, gələrlər sənin yasında ağlasınlar, ürəkləri yansın, məhəbbətin yadlarından çıxmasın. Və əgər diri qalıbsan, səni görəndə söhünsünlər. Nə gözəldi, Cinab-ı Əbasəlti Həzrəti İmam Rıza görəndə söhünəydi. Hureydi Əbasəld, səni gördüm, söhündüm. Həzrəti Əbi Əbdüllah Hüseyin, Həzrəti Əbəl Fəzlanı görəndə söhünəydi. Həzrəti Əmir Əl-Möminin Əli İbn Əbi Talib, Həzrət Zəhra ailəsiydi, həyat yoldaşıydı. Görəndə, buyuruyor ki, Zəhra can, səni görəndə ürəyimin qəmi dağılı. Bu insanın çox uca məqamıdır ki, eləyə bilər insan özün ora çatdıra. Və Həzrətin 11-ci hikmətin düşmənlə nə cür insan bərxord eləsin, nə cür üzbəvz olsun, onu buyurlar. Həzrət buyurlar ki, Əzə qədərtə alə ədovvik fəcəl iləf ənhə şükrən lil qudrəti aləy. Həzrət buyurlar ki, əgər düşməni əl tapdın, onu bağışla və bu bağışlamaqlıq sənin şükranı olsun, bu, piruz olmaqlığa və denəm ki, tüm piruz olmuşam bu şəxsə düşmənimə, ona görə məni bağışlayam ki, xilasa bu qəziyə mübarək olsun mənə, bu piruzluq mənə mübarək olsun. Bir ara çax bu verilişdə, dubarədən xidmət izləyək. Bəli, əziz dostlarımız, bu verilişdə idami söhbətlərimiz Həzrəti Mövləl Müvəhhidin Əli İbn Əbi Talibin hikmətlərindən yetişdik 12-ci hikmətə ki, Həzrət buyurlar ki, nə cür özvə dost intixab eləyəsən və dost intixab eləməklikdə nə işləri gərək görəsən. Həzrət buyurlar ki, əzizlərin insan o kəsdir ki, özünə bir dost tapa bilməyə, natəvandır dost tapmaqlığa. Və idaməsində buyurlar, və əcəzu minhum mən zəyyə mən zəfərə behi minhum. Ondan əziz də o şəxsdir ki, dostun əldən verə, dostun saxlayamıyor. Dost, yaxçı dost, deyərlər ki, qardaşdan da yoxundur. Dostluq gərə təqva və məhəbbət və iman üstündə ola. Dostu ki, pıla görə gəlib səndən dost ola. Dostu ki, sənin adıva görə gələ səndən dost ola. Şəxsi ki, gələ sənin məqamına görə səndən dost ola. Bunlar dostu elə. Dostu ki, gələ yaman gündə əlindən tuta bilər dostlar və bu dostların da gələ qədrin biləsən. 13-cü hikmətdə Həzrət belə buyurlar: Əzə və sələd eləykum ətrafun nəəm, fəla tunəffiru əqsaha bə qəllət şükr. Vəxti ki, Allahın nişanələri neymətlərinə görə sənə aşikar oldu və gördün ki, Allah nə neymətləri sənin yaşayışında verib, bir əziz deydi, mənim kəbədim xarab olubdur. Əgər mənə gətirələr, kəbəd peyvənd vuralar, 500 milyon İran pulu ilə həzinə yaparı. Xərcidir onun. Bəs gör nə qədər belə Allah insana can sağlığı veribdi, bunların neymətlərin qədrin yerinə yetirmək istəmi? Və Həzrət idaməsində buyurlar ki, əgər neymətləri nasipası eləsün, neymətlərin qədrin bilməsün, özündən uzaq salsın, zərələ düşübsən. Deyərlər ki, ləyin şəkərtum ləzidənləkum. Şükr elə neymətlərə, ta Allah bu neymətləri sənə çox açsın. Həməşə Allahın neymətlərindən yaşayışızda, zindəcüzdə, ailəzdə bəhrəmənd olasız, bir bərəkəti səlavat bər Muhammed o alım.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyaddımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini Məmihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, ölkənin tərəqqisi qarşısındakı çətinlikləri keçməkdə təlim və tərbiyənin rolu böyükdür. Azərbaycan Respublikasının millət vəkilləri televiziyada qeyri-uyğun proqramların vəziyyətindən narazılıq bildiriblər və Türkiyə prezident seçkilərinin iki mərhələ olması ehtimal edilir. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri ölkə səviyyəsindən bir qrup müəllim və ziyalıların qəbulunda ölkələrin hər tərəfli tərəqqisi yönündəki çətinlikləri keçməkdə təhsil və tərbiyənin rolu və yardımı olmadan mümkün deyil, deyiblər. Böyük İnqilab rəhbərinin informasiya saytından verilən məlumata əsasən, ötən gün şəhid Ayətullah Murtaza Mütəhərinin şəhidliyinin il dönümü və İranda müəllim günü münasibətə Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməneyi ölkə səviyyəsindən bir qrup müəllim və ziyalıları qəbul ediblər. O Həzrət müəllim kütləsindəki çıxışında şəhid Mütəhərinin xatirəsini bir real və kamil müəllim nümunəsi olaraq qiymətləndirib, o mərhumun əsərlərindən bəhrələnməyi müəllimlərə tövsiyə edərək mütəxəssislər və alimlərin konsensusu olaraq ölkə problemlərinin həllində məktəbin əsas olduğuna münasibət bildiriblər. İranlı, İslami və milli şəxsiyyət mahiyyətini ölkənin ağıllı gəncləri və yeniyetmələrində canlandırmağı əsas vəzifə vurğulayan Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi əlavə ediblər. Bu prosesdə fars dili, ölkə bayrağı və İranlı olmaq qüruru daha önəmlidir. Əlbəttə, bu mövzular demək və tövsiyə ilə əldə olunmur. Artıq mədəni, elmi və tarixi irsilər və alimlər tələbələrə həqiqi təlim verməlidirlər. İslam anlamları və İslamın və İranın fəxirlərini təqdim etmək və İran tarixində elmi kəşfiyyatı və elmi o cümlədən lazımi işləri zaman gedişatı ilə uyğun və dərslik kitablarda gündəmə gətirmənin vacibliyinə vurğulayan Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni əlavə ediblər. Bəzi şəxslərin zaman dəyişikliyindən məqsədi prinsip və infrastrukturun dəyişikliyidir. Eyni halda ki, ədalət, insaf və məhəbbət kimi üsullar və infrastrukturlar heç zaman dəyişilməz və yazı, bəyan şivələri kimi səviyyələr dəyişilə bilər. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Parlamentinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç bildirib ki, son illər yerli telekanallara baxanların sayı bir neçə dəfə azalıb. Bayağı məzmunlu verilişlər televiziyanın əsas hissəsinə çevrilib. Səhər saytının məlumatına əsasən, parlamentin bugünkü planer iclasında deputatlar bayağı verilişlərə görə telekanalları tənqid ediblər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri parlamentdə İqtidarı təmsil edən Zahid Oruç çıxış edərək bildirib ki, son illər yerli telekanallara baxanların sayı bir neçə dəfə azalıb, bayağı məzmunlu verilişlər televiziyanın əsas hissəsinə çevrilib, bayağı şov proqramlarının artması, şov əhlinin əsas simalar kimi təqdim olunması zəfərimizə və məqsədlərimizə heç də uyğun deyil. Deputat Bəhruz Məmmədov çıxış edərək qeyd edib ki, kütlənin zövqü televiziyaların yayım siyasətini müəyyən etməməlidir. Bugün çox saylı internet telekanalları mövcuddur. Onların arasında kifayət qədər səviyyəli olanlar var. Ancaq elə internet telekanalları var ki, ciddi reklam resursları olmaya-olmaya böyük imkanlara malikdir. Onların qarşısına Soros ideyalarının təbliğ etmək ermənilərin əli ilə edə bilməyənləri Azərbaycan daxilində dağıtma, Azərbaycanın daxilini dağıtmaq missiyası qoyulubdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında telekanalların fəaliyyətinə nəzarət üçün Teleradio Şurası deyilən qurum fəaliyyət göstərsə də nədənsə bu ölkənin telekanallarındakı vəziyyət nəinki düzəlmir, hətta hər gün ötən günkündən daha da pisləşir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan üçün müsbət variantdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü SSR xəritələrinə əsasən təsir tanınır və Azərbaycandan da Ermənistanla bağlı belə bir gözlənti var. Bu bir haldadır ki, Ermənistanın keçmiş rəhbərləri belə mövqe nümayiş etdirməmişdilər. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, Paşinyan Ermənistan üçün böyük bir fürsətdir. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızdan öyrənək.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və rəsmi İrəvan Azərbaycandan da eyni addımı gözləyir. Ta iki ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalanıb. O bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 2007-ci ildə və Robert Kosaryanın prezident olduğu dönəmdə imzalanmış Madrid prinsiplərinə əsasən tanınıb və onun dövləti bunun müqabilində heç bir məsuliyyət daşımır. O eyni halda Azərbaycanın tələb edib ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişinin müddəalarına əməl etsin və Azərbaycanın Laçın dəhlizində sərhəd nəzarət məntəqəsinin yaradılmasını həmin sazişin 6-cı maddəsi ilə ziddiyyət təşkil etdiyini açıq şəkildə bəyan edib və Rusiyadan tələb edib üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirərək ki, Laçın dəhlizində nəzarət təmin etsin. Ekspertlərin fikrincə, belə bir zamanda Nikol Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü SSR xəritələrinə əsasən tanınması yeni bir açıqlamadır. Ermənistanın heç bir prezidenti bu mövzunu açıq şəkildə bəyan etməmişdi və Ermənistanın siyasi arenasında Paşinyandan başqa Azərbaycan üçün sərfəli olan ikinci variant yoxdur. Mövzu ilə əlaqədar Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəli oğlu belə münasibət bildirib.
Paşinyanın bu indi dediyi açıqlaması bayaq dediklərinizin elə bir yekun hissəsidir də. Əslində bayaq da bu tezislər var idi. Amma tam şəkildə tanıyırıq deməsi də artıq yeni bir açıqlamada. Olsun ki, elə bu bədbəxt oğlu əvvəldən də deyibdi, amma bizim media bunu biraz gec deyir və hissə-hissə açıqlayır və s. Də yaxud son video müsahibəsini göstərir. Paşinyandan Azərbaycanına deyək ki, sərfəli İkinci bir kadr yox bu cür danışığına görə. Yəni bundan mütləq və mütləq Azərbaycan tərəfi yararlanmalıdır. Mütləq və mütləq yararlanmalıdır. Burada məsələ nədir? Bax indi siz dediyiniz kimi hətta Paşinyan düşmən də olsa belə deyir ki, bu sülhün sazişin baş tutmasına biraz bəzən dolayı, bəzən birbaşa da deyir belədir ki və Rusiya faktoru önəmlidir və Rusiya istəmir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında, Hayistan arasında bir sülh sazişi olsun. Bu Azərbaycan niyə dillənmir? Azərbaycanın səsi niyə çıxmır bu məsələdə? Yəni bu erməni də bu düşmən bunu dedi. Biz də bilməliyik də, biz də bunu bir gün deməliyik, bir gün Ceyhun Bayramov deməlidir, bir gün bir dənə süpürgəçimiz deməlidir.
Davam ediliş xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiya prezidentinin sözçüsü Qarabağ münaqişəsində ABŞ-un müdaxiləsinə reaksiya verib. Fransa agentliyinə görə cari həftə Azərbaycan-Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirənin keçirilməsinə ABŞ-un müdaxilə xarakterli təşəbbüsünə reaksiya olaraq Rusiya prezidentinin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov ötən gün mətbuat konfransında açıqlama verib. 2020-ci il Rusiyanın vasitəçiliyi ilə iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın ikinci variantı yoxdur. O qeyd edib, hal-hazırda Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım edəcək heç bir qanuni əsas yoxdur. 2020-ci il 44 günlük Qarabağ müharibəsi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə üç tərəfli bəyanatla və atəşkəs müqaviləsinin imzası ilə yekunlaşdı. Həyata keçən razılaşma əsasında Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin münaqişəli zonada yerləşdirildi. Lakin atəşkəs rejimi tərəflər arasında dəfələrlə pozulub. Türkiyənin Optimar Araşdırma Mərkəzinin araşdırmasına görə Türkiye'de iki əsas namzədin rəqabətləri yaxınlaşdığı seçkilərin iki mərhələ olacağı ehtimal edilir. Hürriyyət qəzetinin istinadla deyir ki, Erdoğan'ın 54,4% və Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48,6% səs qazanacağı mümkündür. Millət Partiya Koalisiyasının namzədi Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Sözcü qəzetinə müsahibədə seçkilərin ilk raundunda 60% səs qazanacaq qalib gələcəyini iddia edib. Atmar Araşdırma Mərkəzinin araşdırmasına görə Ədalət, İnkişaf və Hakim Partiya 34,7% səsi qazanacağı mümkündür. Eyni halda ki, rəqibi bəzi Xalq Cümhuriyyəti 32,1% səs qazanacağına Yəni, qalan səslərdə partiyalar arasında bölünəcək. Türkiyənin parlament və prezident seçkiləri cari ilə 14 may keçirilir. Ancaq namizətlərin hər hansısı 50%-dan çox səsi qazana bilməyən surətdə ən çox səsi qazanan iki namizət 2 həftədən sonra, yəni 28 may növbəti raundu keçirəcək. Bugün günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli və dəyərli radio dinləyicilərim. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə Aran Radiosundan. Günün siyasi icmalı başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahan didədim. Əziz dostlarımız, bugünkü proqramda Türkiyə seçkiləri haqqında söhbət edəcəyik, qızğın bir rəqabət gedir. Hazır ki, prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanla Kemal Kılıçdaroğlu arasında və son vaxtlar Türkiyə iqtisadiyyatında yaşanan böhran Erdoğanın qələbə qazanmaq şansını azaltmışdır. Hər halda qızğın bir rəqabət getməkdədir Türkiyədə. Biz bugünkü verişimizdə Bu iqtisadi böhranın mənfi təsirləri haqqında söhbət edəcəyik və vəziyyətinə yerdədir. Sonra hörmətli ekspertimizlə telefon vasitəsilə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız vardı. Türkiyə məsələləri üzrə ekspertimiz cənab Qayın Məqami ilə Cənab Qayın Məqami, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aleyküm əssalam, mən də sizə salam arz edirəm. Yaxşı verilişləri arz edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız verilişimizə. Söhbətimiz Türkiyədə seçkilər haqqındaydı. Seçkilərə az qalır. Rəcəb Tayyip Erdoğanla Kılıçdaroğlu arasında qızğın bir rəqabət gedir. Belə bir şəraitdədir ki, bu rəqabət Türkiyədə son illər ərzində inflyasiya olmuşdur, iqtisadi geriləmə olmuşdur, bahalıq var və bu da xalqın məişətinə, yaşayışına mənfi təsir göstərmişdir və yəqin bu amil özü seçkilərdə önəmli faktorlardan sayılır və Rəcəb Tayyip Erdoğanın şansına mənfi təsir buraxır. Sizdən dinləyək ki, vəziyyət necədir? Türkiyə xalqı seçkiləri necə qarşılayır?
Bismillahirrahmanirrahim. Ərz edeyim xidmətinizə ki, yaxlaşıq 65 milyona yaxın Türkiyəli bu seçkilərə qatılacaqdır. Və 4 ittifaq vardır ki, Millət İttifaqı, Cumhur İttifaqı, Ata İttifaqı, Sol Sosialist İttifaqı və Yeşil Sol İttifaqı adı altında ittifaqlar vardır. Ki, bu ən önəmli ittifaq bir Millət İttifaqıdır ki, Kemal Kılıçdaroğlu və 6 siyasi parti ittifaq içindədir. Ona ilavətən bir də Cumhur İttifaqı vardır ki, Erdoğan liderliyində, başçılığında bir ittifaqdır və AK Parti aşırı dərəcədə Aşlı Sağcı və Pantürkçü, Panturancı MHP vardır.
Milliyetçi Hareket Partiyası.
Bəli, Milliyetçi Hareket Partisi. Büyük Birlik Partisi vardır. O da sağcı və milliyetçi, Türk milliyetçi bir partidir. Ancaq biraz da İslam içinə qatmışdır. Ona ilavətən Hür Dava Partisi vardır. Hür Dava Partisi İslamcı kürtlərin ya o əski Hizbullahın siyasi qolu bəlkə də sayıla bilir. Ona ilavətən bir də mərhum Nəcməddin Ərbəkanın oğlu Fatih Ərbəkanın başçılığında Yeni Rifah Partisi Erdoğan'ın müttəfiqləridir. Ona ilavətən Demokratik Sol Partisi, yani Ecevit'in eski partisi Erdoğan'la ittifak içindədirlər. Ancaq Millət İttifaqında Cumhuriyet Xalq Partisi vardır, Gələcək Partisi vardır, Saadet Partisi vardır, İyi Parti vardır və Demokrasi və Atılım Partisi vardır. Bunlar milliyyətçi, İslamcı, Sosial Demokrat və İyi Parti'də ortanın sağı olarak nitelendirilmektedir. Yani İyi Parti ve Meral Akşener Partisi, bunlar da Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış partilerdir. Ancak Meral Akşener daha çok o aşırı derecede Türkçe, panturancı bir anlayış ve siyaset yerine ortanın sağı, yani milliyetçi olacak, Türk milliyetine vurguda vurgu aparır. Ancak Devlet Bahçeli ve MHP'nin o aşırı sağcı Türkçü ve ırkçı anlayışını bir açıdan tədil etmiştir. Yani çok önemsemir. Bu ittifaklar.
Aydındır. Cənab Qayın Məqami, yəni əsas bu ittifaklardan Cumhurla Millət İttifaqı
bəli. Ayrısını sizə icazə verin, ərz edeyim. O da bu Yeşil Sol Partisi ki, əski Demokratik Xəzər Partisidir. Ki, bu Erdoğan bunları diyor teröristdir filan. Bunlar da elan etmişler ki, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Yani en büyük Kürt partisi ki, daha çok solcu ve milliyetçi Kürtlerden oluşmaktadır. Bunlar da demişler ki, biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Böyle bir vəziyyət vardır.
Hansının çəkisi daha yuxarıdır? Yəni bu Millət İttifaqı yoxsa Cumhur? Yəni xalq hansına daha çox rəqabət bəsləyir? Kılıçdaroğluna yoxsa Erdoğan?
Türkiyədə bilirsiniz o enflasyon vardır.
Bəli, bəli.
Enflasyon o Türkiyədə bir komitə vardır ki, bu iqtisadçılar, yəni ekonomistlər və bu universitə hocalar, üniversitə öyrətim üyələri.
Bəli, böyük müəllimlər
bəli. Bunlardan oluşmaqdadır. Onlar deyirlər ki, Türkiyədəki enflasyon faizi 111%-dir. Yəni
dövlət nə qədər bildirir, elan edir?
Dövlət 60 ila 85 arasında. Hı-hı.
Amma 100-dən yuxarıdır onlar deyirlər.
Bəli, 100-dən yuxarıdır. Ona ilavətən bu Türk İş Sindikası, Türk İş yani İşçiler Sindikası, bunlar da deyirlər ki, indi aclıq xətti və sınırı 15.200 quruş filan olacaq.
Yani yoxsulluq səviyyəsi, ondan...
Yoxsulluq xeyir, aclıq.
Aclıq?
Bəli, aclıq o... sınırı 15.000 olmalı. Yani
nə qədər düşük, maaş alırlar?
Ən düşük maaş 15.000 olmalı ki, bu aclıq sınırını aşa bilsin. Yoxsulluq sınırı, yani 4 nəfərlik bir ailə 33.000 TL olmalıdır. Çin'de onun eş yarısı da değil.
Yani durup hesap eləyəndə elə əksər insanlar elə yoxsulluqdan aşağıdır da.
Yox, azlıq sınırındadırlar da.
Ha, azlıq və yoxsulluq arasında.
Bəli. Əksəriyyət
dövlət bunu qəbul edir, yoxsa deyir ki, bunlar hamısı ittihamdır hakimiyyətə qarşı, yoxsa
dövlət də deyir ki, bu 700 min kamo işçisi, yəni dövlət və ümumi bəxşlərin sektorların işçiləri, bunlar 12 min TL verəcək. Ki, bu işçi sendikaları bunu rədd edirlər və deyirlər ən az gərək 15 min TL ola. Çox azlıq sınırına yaxın ola, yəni ondan biraz üstə ola, yoxsa o azlıq sınırı vardır. Yoxsulluq sınırı ərz elədim, 33 min TL filan olmalıdır. Ona ilavətən Türkiyənin 500, ən az 500 milyon dolar xarici borcu vardır. Ona ilavətən 100...
Bu da yeni bir rekorddur Türkiyə tarixində.
143 milyard dolar bunun o banka faizi və bəhrəsi ilə o ana sərmayəni o xaricilərə geri ödəməlidir. Bir də o var. Ondan sonra Mərkəz Bankasının o dolar və döviz zəxirəsi və
ehtiyatı, bəli. Valyuta ehtiyatı.
O da 128 milyard dolar elan etmiş. Yəni, buna ilavətən denilir ki, 50 milyard dolar əksik olacaqdır. O xarici bankalar və dövlətlərə geri ödənəcək o pulun əksiyi 50 milyard dolardır. Ona ilavətən bu xarici ticarətin əksiyi yaxlaşıq 45 ila 50 milyard dolar. Ona ilavətən büdcə əksiyi o da cinə 45 ila 50 milyard dolardır. Yəni Türkiyə ekonomik iflasın içindədir.
Böyük bir böhran yaşanır deməli.
Bəli, xarici sərmayənin girişi də durdurulub. Hətta xarici sərmayə qaçaq Türkiyədən çıxmaqda və qaçaq olaraq
maqtadır. Aydındır. Cənab Qayım məqam, vaxtımız qısadır. Mən istərdim ki, biləm hansı proqram var? Yəni Erdoğanın bax belə bir böhrandan çıxışı üçün hansı proqram var və onun qarşı yəni partiyası rəqibi Qılıçdaroğlunun hansı planları var deyə və xalq nə qədər inanır bunların planlarına?
Bəli, əlbəttə deyim ki, bir dənə ayrı məsələ dediyim, sonra o şeyə.
Vaxtımız qısa olduğuna görə bəli, biraz qısa
bu zəlzələdən ötürü ən az Türkiyə 100 milyard dolar böyük bir yıxıma uğramışdır. Erdoğan deyir ki, biz bunların hamısının üstəsindən gələ biləcəyik. Bu enflasiyonu %10%-in altına indirəcəz ki, bunlar belə bir vəziyyət, anlattığım vəziyyətdə mümkün deyildir. Ona ilavətən bu kur korumalı TL bir Mərkəz Bankasının kur korumalı TL siyasəti aparmaqdadır. Yəni bunun da faizi %30-lara ulaşmaqdadır. Erdoğan ona ilavətən deyir ki, bu banka faizi əsas məsələdir, ana mənbə və etkəndir. Enflasyon onun yan təsiridir. Ki bunu da o ekonomistlər deyirlər ki, bu da boş bir sözdən ibarətdir.
Elmi əsası yoxdur.
Elmi əsasına yoxudur.
Ağay Qayməqamın nəzər səncilərə əgər itilant vardı, informasiya vardı bu rəy sorğuları haqqında, nəzər səncilər haqqında. Buyurasınız.
Bəli, o şeydə 12 bu nəzər sənci və kamuoyu araşdırmaları, onlar deyirlər ki, Erdoğan Erdoğan'ın bu rayları düşüktür. Millet İttifakı'nın rayları artmıştır. Elbette bu Millet İttifakı bu Kürtlerin desteğindedir, Alevilerin desteğindedir. Ondan sonra Sünni, liberal ve hatta İslamcı Sünnilerin de bir miktar desteğine sahiptir. Aşırı Türkçü milliyetçi olmayan milliyetçi Türkiyeli xalqının da desteğine sahiptir. Bazıları deyirler ki, Kılıçdaroğlu 43%, Erdoğan 40% rəyə sahiptir.
Rəy sorğularda.
Bəli. Ancaq deyirler ki, eğer bu Sinan Oğan, o da aşırı milliyyatçı Türkçüdür. Ona ilavətən Məhərrəm İncə, bu da Atatürkçü siyaset aparmaqda və o seçkilər, kamuoyu araşdırmalarına görə, əgər bu Sinan Oğan Məhərrəm İncə 5%-in üstündə rəy alırsa, bu ikinci
mərhəliyə
çıxacaq. Yani bu,
yani onların da deməli şansları var səs kazanmağı üçün en azı 5%.
Prezidentlik ve Cumhurbaşkanı rəyləri ikinci dönəmə çıxacaq, təzadan seçkilər aparılacaq. Yani 28 Mayıs'da bu seçkilər aparılacaq. Ve o surətdə Kemal Kılıçdaroğlu en az %51-52% ila %57% Erdoğan'ı geri bırakacak.
Yani aydındır.
Böyle bir
hesablamalar da vardı. Tehliller gedir. Aydındır. Çok sağ olun canım Kayın Məqamı. Vaxtımız tükənir. Sizinle biz sağollaşırıq. Teşekkürümüzü bildirir size. Allah'ın amanında.
Sağ olun. Selamet olun.
Allah'ın amanında. Bəli, hörmətli işidənlər, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Əli Qayın Məqamı bizə danışırdı. Söhbətimiz Türkiyədə prezident seçkiləri haqqındaydı və mövcud hazırçı vəziyyətlə bağlı son məlumatı hörmətli ekspertimiz bizə söylədi və öz şəxsi təhlillərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən. Verilişlər bu saatə dək təqdim olunub və müxtəlif proqramlar hələ də təqdim olunacaq siz əzizlərimizə 18:20 dəqiqədək. İnşallah ki, fürsət əldə edib və bugünkü verilişlərinizi də Aran Radiosundan izləyəsiniz. Biraz sonra canlı yayımda birbaşa Yaşayat unvanlı proqramımızı siz hörmətlilərə, əməkdaşlarımızla birlikdə təqdim edəcək. Mövzumuz da uşaqların, demək olar ki, uşaq bağçalarına göndərməyə haqqında olacaq. Bu ki, seçimimiz necə olmalıdır ki, uşaqlarımızı göndərək belə bir mühitlərdə, demək olar ki, müxtəlif sahələrdə öyrənsinlər, müxtəlif mövzular barəsində. Sizin də sözünüz, söhbətiniz olsa bu barədə ya verilişimizə qatılmaq istəsiz eləyə bilərsiniz. 0098-453-3819 min nömrəmizə zəng açasınız. Əgər bu mövzu barəsində əzizlər istəyirsiniz, mesaj göndərəsiniz, yenə də lütfən bizə mesajlarınızı göndərin. 0098-910-893-8718 bizim digər nömrəmizdir. Qeyd etdiyimiz kimi, əzizlər, Yaşaya Tumanlı proqramımız bugün birbaşa siz hörmətlərə təqdim olunacaq. Çalışırıq ki, ən dəyərli, faydalı və önəmli mövzular barəsində biz sizə veriliş təqdim edək və bu mövzular barəsində danışaq. Ekspertlərimizin, həkimlərimizin də söz söhbətini eşidirik və səsləndiririk. Hətta sizin də dəyərli sözlərinizi biz eşitmək istəyirik. Bunun üçün də bizimlə qalın, bu verilişi dinləyin və əgər istəsəz də verilişimizə qatıla bilərsiniz. Bu siz, bu da Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımızın bugünkü bölümü.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim. Anamı
kurban etseler, burnum haçan etseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Mehribanlıqları yaradan mehriban Allahın adıyla yarışımızı başlayırıq, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlər, xanımlar və cənablar. Xoş gördük sizi efirdə. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, xanımlar və cənablar, əzizləriniz bizi hər yandan ki dinləyirsiniz hər birinizə. Xoş saatlar, xoş anlar arzu edirəm. Aran Radio Sefirində Yaşlı Həyat proqramını başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, əziz dostlarımız, xüsusilə onların ki, az yaşlıları var, az yaşlı övlətləri vardı, əziz valideynlər. Diqqətiniz bizdə olsun bu günləri, bizim söhbətimiz uşaq baxçalarının vəziyyəti ilə bağlı olacaqdır. Uşaq baxçalarında uşaqlara qulluqdan, uşaq baxçalarının standartından söhbət edəcəyik və onlar ki, övlətləri uşaq baxçalarına qoymaq istəyirlər ya qoyublar orada uşaqları uşaq baxçasındadır. Bu vaxtda söhbət edəcəyik. Niyə bəzi insanlar yəni inanmaq istəmirlər, etimad etmək istəmirlər, uşaqlarını uşaq baxçalarına göndərmək istəmirlər. Niyə belə bir fikir vardır? Ümumiyyətlə necə olmalıdır əslində uşaqlara? Hansı bir təsir ola bilər uşaqların gələcəyində, uşaqların tərbiyəsində bu nə kimi rol oynayır? Bu vaxtda söhbət eləyəcək, siz də bizə yazın öz təcrübənizdən, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər 00-98-910-893-87-18 bizim isimimiz nömrəmizdə, Telegramda da bu nömrəyə mesaj yaza bilərsiniz. Qulluğunuzda, əziz dostlarımız, Aran Radiosa bizim ünvanımızdır, Aran Radio. Instagramda bizim ünvanımızdır. Qulluğunuzda, kommentlərə yaza bilərsiniz, direktimizə yaza bilərsiniz. Qulluğunuzda. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi mövzumuz bu günləri uşaq baxçalarıdır. Uşaq baxçalarının fəaliyyəti ilə bağlı söhbət edəcəyik. Əsas məsələ budur ki, hər bir kəs, hər bir valideyn məcburiyyət qarşısında, ümumiyyətlə ata-ana hər ikisi məşğul olanda, bir dövlət işində, orqanında yoxudur, şirkətlərdə hər hansı bir yerdə ki, məşğuldurlar, imkan yoxdur uşaqlarını, onlar uşaq baxçasına həvalə edirlər, tapşırırlar ki, uşaq baxçasında bir neçə saat qalsın. Əlbəttə, yəni, təkcə bunlar deyil, bəzi analarımız da ki, evdar xanımdırlar, onlar da uşaqlarını aparırlar uşaq baxçasına. Bu təfəkkürlə, bu təsəvvürlə ki, uşaq baxçasına geçsin uşaq 4 yaşında, 5 yaşında, orada öz həm yaşıdları ilə oynasın, nəsə onların, necə deyərlər, öyrənmə qabiliyyətinə, onların sosiallaşmasına, uşaqların orada yeni-yeni oyunlar öyrənməsinə və bu kimi məsələlərdə uşaq baxçası çox yardımcı olur. Yəni, bu təsəvvürlə bəzi evdar xanımlar da uşaqlarını aparırlar uşaq baxçalarına. Deyim var, məşhur deyim var bu sahədə, deyir ki, uşaq baxçasının işçiləri heç vaxt ana ola bilməzlər, analıq edə bilməzlər. Bu, səhv bir düşüncədir, əziz dostlarımız, yəni tədqiqatçılarımız deyir ki, heç valideyn istəmir ki, onun uşağını analıq etsinlər. Əlbəttə ki, ananın yerini verə bilməzlər, heç vaxt anası ola bilməz, ana kimi qayğı keşlik göstərə bilməz, amma onlardan gözləndi başqa şeydir, dəyərli dostlarımız, 3 yaşında, 4 yaşında. 5 yaşında, yəni məktəbə qədər, məktəbə getməmişdən əvvəlki illərdə uşaqların uşaq baxçasında olması, əlbəttə ki, onların sosiallaşmasına, o dövrə aid uşaqlarla yaxşı rabitə qurmasına, münasibət qurmasına, oynamasına, əlaqə yaratmasına çox böyük kömək eləyir. Uşaq baxçaların belə bir yardımları da var və o uşaqlar ki, uşaq baxçasına gediblər, onların dərs zamanı, xüsusilə birinci, ikinci sinifdə onların dərsi də yaxşı olur, yaxşı dərs oxuya bilirlər, çünki onlarda bir növ, necə deyərlər, hazırlıq yaranmışdı məktəbə. Hər halda, valideynlər haqlıdırlar, uşaq baxçası seçməmişdən öncə araşdırma aparsınlar və bu araşdırma aparmaq özü müəyyən bir standartlar üzərində olmalıdır. Yəni, hər bir şəxsin, hər bir ailənin, hər bir valideynin özü üçün özünə görə bir sıra standartlar vardır. Deyir ki, mənim uşağıma belə qulluq etməlidirlər, belə bir standartda, belə bir ölçüdə mən uşaq baxçası axtarıram, axtarır, tapır da və əminliklə uşağını aparır oraya və yəqin ki, müsbət bir nəticə də gözləyir və müsbət nəticəni də alır. Uşaq baxçalarının fəaliyyəti də, əziz dostlarım, hörmətli dinləyicilər, müasir dövrün tələbatlarından sayılır. Yəni, keçmişdə belə bir məkanlar yox idi. Əgər nəsə məşğulluq var idisə, yəni analar uşaqlarını verərdilər öz analarına. Demək ki, nənələr bu böyük vəzifəni, görəvi yerinə yetirməyə çalışırdılar. İndi də bəzi ailələrdə uşaq bağçasına çaparmaq istəmirlər uşaqlarını. Çünki deyirlər ki, anamız saxlayacaq. Yəni, uşaqları nənələrinə həval edirlər. Onlar da zəhmət çəkirlər. Hər zaman böyük qayğı ilə, hətta öz anasından da yaxşı saxlayır. Çünki babanın, nənənin, nəvəyə xüsusi bir məhəbbəti, xüsusi bir qayğısı vardır. Nəvələr həmişə onlar üçün əzizdirlər.
Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Keçmişimin aynaları, köçmüş ömrün durlaları.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Gülüşlərim aşıb daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşır. Gülüşlərim aşıb daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşır. Sevincim həddindən aşır, sevincim həddindən aşır.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Ümidlərim açdı çiçək. Baxışlarız oldu ürək, ümidlərim açdı çiçək. Sizinlə xoşdur gələcək, sizinlə xoşdur gələcək.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Gülüşlərim aşıb daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşır. Gülüşlərim aşıb daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşır. Sevincim həddindən aşır, sevincim həddindən aşır.
Mənim nazlı
nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Bəli, dostlar, yaxşı deyiblər atalarımız, dövlətdə dəvə, övlətdə nəvə. Həməşə əzizdirlər və elindi də bayaq qeyd etdiyim kimi bir çox ailələrdə ana kişə gedir, öz uşağını körpəsinə aparır, verir öz anasına, demək ki, uşağı həval edir nənəsinə və nənəsi saxlayır. Biz bunu görürük öz əməkdaşlarımız arasında və bəzi insanlar da var ki, uşaqlarını uşaq bağçasına aparırlar və onların da müəyyən hədəfləri vardır. Deyirlər ki, uşaq bağçasında hər şey öz qaydasındadır. Uşaq yəni vaxtı-vaxtında yeyir, içir, lazımı təlimləri, tərbiyələri alır və bu çox yaxşıdır. İstandartlar var. Mən bayaq istandartlardan danışdım. Yəni, uşaq bağçasının standartlara rəayət etməsi vacibdir, müəyyən standartlar var və hər bir ailənin özü üçün standartları vardır, meyar və kriteriyalar vardır. uşaq bağçası işçiləri deyir ki, əvvəla mənim uşağımla yaxşı əlaqə qurmalı, yaxşı bir münasibət qurmalı və uşağın etimadını cəlb etməlidir. Və bununla yanaşı qayğı-keş, yəni qayğı-keş olmalıdırlar, məhəbbətlə, mehribanlıqla davranmalıdırlar, öz övladları kimi mənim uşağımı saxlamalıdırlar. İşimiz devam edir, hürmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, yaşa həyatı dinləyirsiniz Aran Radiosunu. İşimizin 16-cı dəqiqəsində iş biz, söhbətimiz uşaq baxıcılarının standartlarından gedirdi və valideyn necə eytimad edir, hansı uşaq baxıcılarında uşaqlarını tapşırmaq istəyirlər. Yəni, müəyyən şərtlər var, müəyyən qaydalar var, standartlar var ki, uşaq baxıcıları onlara rayət etməlidir və hər bir valideynin də öz istəkləri vardır ki, həmin istəklər əsasında, həmin standartlar əsasında uşaq baxçılarını seçir və uşaqlarını tapşırırlar həmin baxçılara. Biz davam edirik, başqa bir bölümümüz olacaqdır, hörmətli əməkdaşımız. Xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizin mən salamlayıram.
Mən də salamlayıram, təşəkkür edirəm. Mənə də icazə verdiyiniz üçün ki, bu barədə əzizlərimizə danışam. İcazənizlə mən bugün istərdim uşaq bağçalarının uşaqlara faydaları barəsində danışam cənab Candidə. Bu ki, körpənin inkişafı fiziki, zehni, sosial və duyğusal olaraq 4 fərqli sahədə ola bilər. Və uşaq bir bitki deyil, uşaqlara yemək vermək, içitmək, yatızdırmaq demək olar bizim görəvimiz deyil yalnız. Uşaqlarımızı biz bağçaya da, uşaq bağçasına da göndərməliyik.
Dinləyək sizlər.
Əzizlər, uşaq bağçasının əhəmiyyəti bəzi anaların uşaqlarını müəyyən saatlarda bir yerə buraxmağı üstünlüyündə qaynaqlanır. Ancaq uşaq bağçasının uşaqlar üçün faydaları bundan daha çoxdur. Uşağımız yaşıtları ilə birlikdə olmalı, ana-atası ilə toxunmuş dünyadan çıxmalı, həyata addım atmalı və dostluq anlayışını öyrənməlidirlər. Məktəbə qədər uşaqlar özləri yemək yeməyi, dişlərini fırçalamağı, oyuncaqları ilə oynamaqdan sonra onları geri qoymağı, saatla yatmağı və bir çox başqa özünə qulluq davranışlarını öyrənirlər. Bu, onlara özlərinə inam yaradır. Sosiyallaşma nəticəsində uşaq bağçasındakı uşaq digər uşaqların və müəllimlərin fikirlərinə, isteklərinə hörmət etməyi öyrənir. Həyatda yalnız özü olmadığı